Rīgas porcelāna muzejā apmeklētājs teic iegādāties jaunās grāmatas. Kāds dodas prom ar veselu kaudzi, acīm redzot domātas Ziemassvētku dāvanām. Ginta Elksne, kas kopā ar muzeja direktoru Ilianu Veinbergu ir autore monogrāfijā par porcelānu grafisko dizaineri Aiju Mūrnieci, komentē.
Man arī pirms tā bija, nu jā, Latvija, mums ir māli, ja nu porcelāns, ok, forši, bet nu, kad es sāku strādāt, ja...
Santa Dobela tā bija iepriekšējā direktorija, un saka, zini, porcelāns ievelk, nu viņš tiešām ievelk. Es vien vairākas tāds interesēties un saprastu.
Elksne diplomēta socioloģe pirms dažiem gadiem bijusi arī komandā grāmatai par citu porcelānu mākslinieci Beatrisi Kārkliņu. Tāpat apkopojas porcelāna stāstus, 21 bijušās Rīgas porcelāna rūpnīcas darbinieku interviju, ilustrēta ar fotogrāfijām.
Cilvēki sāk saprast, ka ir ļoti labi šos senos amatus zināt, kā veido, zināt cilvēkus, kas to darīja, zināt nosaukumus, un tā ir mūsu vēsture. Un tā nav tikai padomju vēsture.
Aiju Mūrnieci viņa pazīst kopš 2016. Gada, kad porcelāna muzejs izlēma veidot izstāžu ciklu par rūpnīcas māksliniekiem, no kuriem pavisam nedaudzi arī Mūrniece, joprojām ir mūsu vidū.
Viņa uzdāvināja savu dekola albumu, tas ir tādas visas tās novelkamās bildītes, ko liek uz traukiem un dekorē, ja, jo daudz cilvēku maldīgi iedomājas, ka, nu, ka trauki... Traukojumi nosaukums dod pēc tās bildītes, kas ir uzlīmēti, ja, bet nosaukums ir pēc formas. Un pēc tam mēs arī tajos porcelāna stāstos ar viņu satikāmies, iekļāvām interviju. Bet nu, bija tāda sajūta, nu, ka viņi var pastāstīt vairāk vēl.
Tā pa grāmata.
Otrā daļa Mūrnieces grāmatā ir šī te kataloga daļa. Tā viena ir sākumā šie skaistie zemglazūras sāļu un kobalta apgleznojumi, kur Ai Mūrniece nu, patiesībā ir unikāla, kas tajā strādā. Nav daudz tādu mākslinieku, tā ir sarežģīta tehnika. Un turklāt tā arī, tie arī lielākā daļa, nu, tie nav tiražēti priekšmeti, jo nu, tos nevar atkārtot īsti, ja tos var tikai tāds speciālists liels uzzīmēt. Bet otrajā kataloga daļā tie ir jau šie polihromie dekoli, un kur mēs noteikti daudzi uzzināsim, ka mājās kaut kas ir bijis. Ja. Es arī pat pārsteigt atklāju, ko es pat nezināju, kad viena no maniem mīļākajiem ceriņiem, kas ceriņu dekols, ka tas arī ir Aijas Mūrnieces.
Arī otrajā jaunizdevumā servīzes no A līdz Z Rīgas porcelāns 20. Gadsimta otrā puse daudz atsauču ar Aijas Mūrnieces vārdu. Te parādīts un aprakstīts visas tējas un kafijas servīzes, kas līdz pat 1997. Gadam ražotas Rīgā. Tauta, maija, moka, pingpong, grubens, slaima, sigulda, porcelāns, fajans, plāncien porcelāns. Runāju ar līdzautoru Diānu Lauriņu.
Cik daudz dažādu nosaukumu servīžu ir bijis?
Grāmatā mums ir apkopotas 75, tur ietilpst gan tādas, kuras ir tiražādas, par kurām mums ir precīzi dati noskaidroti, bet ir arī dažādi robežu gadījumi, tas ir tādas servīžas, kuras bija paredzētas ražošanai, bet nenonāca dažādu iemeslu pēc, jo tur pētot dokumentus atklājas, dažādas lietas, kas var aizskavēt to, ka pēkšņi tomēr neapstiprina jaunas formas vai ir kaut kādu resursu trūkumi.
Bet tomēr vecajās servīzēs mird zelts un zaigo lustra pārklājums, kontrastējoši ar padomi gadu pieticību. Kādas manām sarunbiedrinēm ir mīļākās Rīgas servīzes, jautāju.
Es jau esmu pagodināt, ka ir Levāna Agadžaniana servīze Diāna, kur ir manā vārdā nosaukta.
Kad izveidojām grāmatu par Beatrisi Kārkliņu, tad es nopirku šo skaisto Marianu ar Beatrisi dekoru. To, kas tu vēlāk param pieiet, jā, tur tas, kas ieguva šo sudraba medaļu Bulgārijā.
Kurā gadā?
80. Kaut kāds, jā.
Krājot un komplektējot Latvijā gatavotas servīzes, tiek atgūta vēsture. Tās saraustītais audums sausts atkal vienmērīgs. Pagātne atdzīvojas iegūst jēgu un piepilda ar nozīmi arī šodienu. Tā kataloga ievadā secina Rīgas porcelāna muzeja ekspertes. Ieva Puķe, Latvijas Radio.